Assalomu alaykum hurmatli va aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana sizlar bilan radio efir orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashayotganimizdan xudovandimizga minnatdormiz. Sizlar bilan Dilkash radiosi. Aziz radio tinglovchi muxlislar, biz shayton va uning jinlarga qarshi kurashish usullarini xushxabar va havorilar faoliyati kitoblaridan emas, balki yangi ahd maktublaridan izlashni boshlashimiz kerak. Chunki kalomdan har bir savollarimizga javob topa olamiz deb siz aziz birodarlarni ishontira olamiz. Ko'p kishilar xushxabar va havoriylar faoliyati kitoblarida yozilgan iblisdan xalos bo'lish usullaridan foydalanadilar. Chunki bu usullar jinlarni haydash borasida ancha ishonchli manbalar hisoblanadi. Nega endi Hazrati Rabbimiz Iso Masih va uning shogirdlari misoliga amal qilmas ekanmiz? Ularning xatti-harakatlari zulmat shohligi bilan Xudo shohligi o'rtasidagi jangni yaqqol tasvirlab beradi. Bunga qo'shimcha qilib, ularning misolida Hazrati Isoning iblisning ishlarini barbod qilmoqchi uchun kelganligini ko'rishimiz mumkin. Xushxabar Rabbimizning hojga bo'lgan hayoti va xizmati haqida ma'lumot beradi. O'sha paytda unga osmonda ham, yerda ham hokimiyat berilmagan edi deb aytadi Matto kitobining 28-bobi 18-oyatida. Hojga mixlangunga qadar Hazrati Iso iblis ustidan g'alaba qilmagan va uni qurolsizlantirmagan edi deb aytadi Kolossiyaliklarga maktubining 2-bobi 15-oyatida. Demak, iblis va uning jinlarga qarshi tura olishi uchun maxsus hokimiyat kerak bo'ladi. Buning uchun Rabbimiz Iso 12 shogirdini yoniga chaqirib, ularga butun jinlar ustidan hokimlik qilish va kasalliklarni sog'aytirish qudratini berdi. Luqo kitobining 9-bobi 1-oyati. Qonun ostidagi hayot, Tavrot, payg'ambarlar kitoblari va Zabur bilan farovon hayot, yangi ahd o'rtasida aniq chegara mavjud. Tarixga asosan, Hazrati Isoning hayoti qonun ostida o'tgan, yangi ahd esa uning o'limi va qayta tirilishiga qadar kuchga kirmagan. Bundan ko'rinib turibdiki, qonun ostida tug'ilgan Hazrati Iso qonun ostida yashashi kerak edi. Rabbimiz shunday degan: Meni Tavrot yoki payg'ambarlar oyatlarini bekor qilgani keldi deb o'ylamanglar. Men bekor qilgani emas, balki bajo qilgani keldim. Matto kitobining 5-bobi 17-oyati. Aytaylik, sizning shahringiz yoki qishlog'ingizda yashaydigan bir boy odam kelib, nima qilsam menga abadiy hayot nasib qiladi deb savol berib qolsa, nima qilardingiz? Siz unga Xudoning barcha buyurgan amrlariga amal qilib yasha deb aytarmidingiz? Rabbimiz Iso xuddi shu tarzda boy badavlat yigitga maslahat bergan edi. Matto kitobining 19-bobi 16-oyatidan 22-oyatigacha bo'lgan joylarda. Xalq Rabbimizning o'limigacha Xudoning qonuniga amal qilib yashadi va bu bilan o'zining Xudoga bo'lgan e'tiqodini namoyish qildi. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bizning bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Aziz birodarlar, men sizga o'zimizning internet saytimizning manzilini aytib o'tsam. 3w.dilkashradio.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.